të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe. Un jam Besiana Xhara dhe drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, fillimisht ju njoftoj me titujt kryesor të këtij emisioni. Dyshime për arritjen e ebolës edhe në rajon. Një britanik i dyshuar me këtë sëmundje ka vdekur në Maqedoni. Mos formimi i institucioneve do t'i kushtoj Kosovës në procesin e integrimit evropian. Militantët e shtetit islamik përdhënojnë dhe më pas i shesin vajzat e komunitetit jazidi për 150 dolar. Për këto dhe materialet e tjera, na ndiqni në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet maqedonase kanë njoftuar dje për vdekjen e një britaniku në Shkup i dyshuar që kishte sëmundjen e ebolës, por një gjë e tillë sipas autoriteteve shëndetësore atje ende nuk është e konfirmuar, ndonse i ndjeri ka pasur simptome të ngjashme me ebolën, si gjakderdhje të brendshme, temperaturë të lartë dhe vjellje, por sipas zyrtarëve shëndetësor është ende herët për të konstatuar nëse vdekja ka ardhur si pasojë e infektimit me virusin Ebola. Pritet që analizat laboratorike do të vërtetojnë një gjë të tillë brenda 2 ditësh. Ushtria amerikane ka zhvilluar 9 sulme të reja kundër militantëve të shtetit islamik për rreth Kobanit në Siri me 9 tetor. Sulmet kanë shkatruar njësi të mëdha dhe të vogla të militantëve të shtetit islamik në pjesë të Kobanit ku ata po qëndrojnë. Por pavarësisht sulmeve të reja të ushtarëve amerikan, observatori sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se shteti islamik është zgjeruar me sulmet e saj duke marrë 1/3 e kontrollit të Kobanit. Ndihmës sekretarja e shtetit amerikan Victoria Nuland ka thënë se nuk do t'i heqin sanksionet ndaj Rusis derisa kjo e fundit t'i largojë të gjitha forcat dhe mjetet nga Ukraina lindore, po ashtu t'i lirojë të gjithë të burgosurit dhe t'i kthejë kufit. Marrëveshja e armë pushimit arritur me separatistëve pro-rus dhe qeverisë ukrainase është aktive, edhe pse konflikti po vazhdon, veçanërisht përreth qytetit të Donetskut ku rebelët po kontrollojnë atë pjesë. Dy polic janë vrarë dhe një tjetër është plagosur në lindje të Turqisë. Sulmi ndaj tyre ka ndodhur derisa po patrullonin në provincën Bingöl me 9 tetor. Ata po ruanin dyqanet që janë shkatruar gjatë protestave të kësaj jave të zhvilluara nga kurdët. Gjatë protestave kurde, ndaj dështimit turk për të ndihmuar qytetarët në Kobani të Sirisë, të sulmuar nga militantët e shtetit islamik, kanë vdekur më së paku 25 persona. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me shpalosjen e shtypit kosovar, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Besiana.
Zenel, ngërçi politik në vend vazhdon të mbetet ndër temat kryesore të gazetave në Prishtinë. Çka ke veçuar nga kjo çështje?
E përditshmja koaditore, Besiana vlerëson se deputetët e legjislaturës së re kanë pak më shumë se 100 ditë kohë për të dhënë zgjidhje institucioneve dhe për ta krijuar parlamentin. Në të kundërtën, siç thekson gazeta, vendi për herë të parë do të kalojë në gjendje të mbylljes. Ndërsa mbyllja e shtetit ndodh atëherë kur legjislatura e një vendi nuk aprovon financimin e qeverisë, agjencive publike dhe praktikisht të gjitha shërbimeve tjera publike që ndërlidhen me buxhetin. Kësaj siç ka vënë pa koaditore në mungesë të financimit të gjitha institucionet shtetërore, do të futen në gjendje të detyrueshme të pushimit dhe praktikisht secili aktivitet do të jetë thjesht vullnetar. Gazeta thekson se skenari mbylljes sado alarmues ka kohë mjaftueshme për të shmangur dhe se 100 e sa ditë janë më shumë se të mjaftueshme për të bërë zgjidhje kushtetuese nga situata e re e krijuar. Për më tepër, siç vlerëson e përditshmja koaditore, skenari mbylljes është vetëm një pjesë e një fotografie të gjerë të humbjeve ekonomike që Kosova i shënon në këtë periudhë dhe gjithas bashku si mbyllja e shtetit ashtu edhe humbjet duhet të mjaftojnë për të arsyetuar, siç thuhet, domosdoshmërinë e gjetjes së zgjidhjes më njëherëshme. Besiana.
Në kontekst të këtyre zhvillimeve në qendër të vëmendjes janë edhe përpjekjet e presidentes Jahjaga për të kalim të kësaj situate. Si e komentojnë gazetat këtë çështje?
Sipas të përditshmes Tribuna, Besiana, presidenti Atifete Jahjaga do të vazhdojë serinë e takimeve me liderët partiak në përpjekje për gjetur zgjidhjen e ngërçit politik. Gazeta ka vënë pas se liderët partiak, pavarësisht siç thuhet avanturave politike dhe intereseve të tyre personale, tashmë kanë marrë sinjale të qarta edhe nga Bashkimi Evropian përmes raportit të Progresit se institucionet e reja duhet të krijohen më parë. E përditshmja Tribuna ka vënë dukje se presidenti e vendit tani mund të presë ide të tjera nga leadershipi i PDK-s dhe bllokut pazgjedhor, të cilat mund të nisin kompromise që tani për tani janë pak të imagjinueshme të arrihen deri te një qeveri e re e përkohshme apo edhe pajtimi për të shkuar në zgjedhje të reja. Besiana,
keni veçuar diçka tjetër nga të përditshmet kosovare sot?
Nga përditshmet zëri veçojmë pjesë nga intervista e gazetës me ministrin e financave në largim Besim Beçaj, i cili thekson se rritja e pagave të mësimdhënësve prej 25% prej janarit vitit 2015, ashtu siç ishte paraqitur muaj më parë nga kryeministri në largim Hashim Thaçi, nuk është paraqitur fare me projekt buxhetin e vitit ardhshëm. Ministri i financave Beçaj në intervistën për gazetën Zëri ka konfirmuar se shumica e pagave për vitin që vjen do të jenë rreth 550 milion euro, aq sa është edhe si vjet. Beçaj ka thënë se vendi po kalon një situatë rëndë ekonomike, por sipas tij nuk ka arsye për shqetësim, përkundër rënies së theksuar të thyrave nga doganat e Kosovës prej rreth 6%, por edhe të rënies së thyrave nga administrata tatimore e Kosovës. Blokada politike në vend sipas tij është shkaktar kryesor i rënies së thyrave, por edhe të investimeve të huaja në Kosovë, por siç thot ai, nëse blokada politike do të ndodhë edhe në muajt në vijim, atëherë vendi do të përballet me një situatë të rëndë financiare.
Zenel, të falenderojmë për informatat që na sollën në studio. Dëgjues të nderuar, vazhdojmë me lajmet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne. Mos formimi i institucioneve do ta ketë koston e vet për Kosovë në procesin e integrimit evropian, thon njohësit e zhvillimeve politike. Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane, vlerëson se edhe ato pak arritje që janë nënvizuar në raportin e progresit të Komisionit Evropian kanë mbetur në hijen e ngërçit politik, gjë që do ta vonoj edhe marrjen e liberalizimit të vizave. Një vonesë të tillë drendoli nga Instituti për Studime Juridike e Politike e parashë edhe për miratimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit. Dëgjojmë kronikën e Bekim Bislimit.
Ngërçi politik i cili po e pengon formimin e të rëndësishëm të institucioneve të vendit do ta ketë koston me të cilën Kosova do të përballet në procesin e integrimeve evropiane, vlersoi në njohësit e zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar, pas dorëzimit të raportit të progresit të Komisionit Evropian tek autoritetet e Kosovës, ka theksuar se për shkak të ngërçit politik 4 muaj pas zgjedhjeve të suksesshme vendi është në rrugë pa krye dhe se Kosova tashmë po ndjen pasojat e vonesës në formimin e institucioneve. Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se edhe ato pak arritje të Kosovës të cilat janë identifikuar në raportin e progresit kanë mbetur nën hijen e ngërçit politik për pasojat e të cilit zyrtarët evropian kanë tërhequr vërejtjen.
Por që se Kosovët kishtë arritje krijon të institucion të veta, mendoj që ky raport i progresit jo se do të kishtë ndonjë të visit madhe në kuptimin e asoj, po veçanërisht do ta ndërsonte metodën e shumë të larta konstruktivitetin e Kosovës në agjendën evropiane, veçanërisht ato që po bëhet me bashkëpunimin rajonal, pastaj arritja edhe konkludimi më së ardhmi, por në një mënyrë të binë nën hijen e asaj që është duke ndodhur në Kosovë që ndryshe po identifikohet si ngjarje politike.
Dren doli nga Instituti për Studime Juridike e Politike duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se deklaratat e zyrtareve të Bashkimit Evropian, të cilat janë dhënë në ditën e dorëzimit të raportit të progresit për Kosovën, por edhe vetë përmbajtja e raportit, janë sinjali më i qartë për liderët politik dhe për partitë politike mbi koston e lartë që kriza politike do t'i kushtojë Kosovës.
E para ka të bëjë me vonesën të qëllimshme që vetë do t'i bëj procesit të liberalizim vizave për shkak të mundësisë që institucionet e Kosovës së pari të raportojnë mbi reformat dhe punët që ata kanë bërë, dhe së dyti do të mund vonoj procesin e nënshkrimit të miratimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit.
Doli ka shtuar se në këtë kontekst Bashkimi Evropian do të reflektojë në mënyrën që qëllimi parësor për Kosovën do të duhet të ishte zgjidhje krizës politike dhe jo marrje liberalizimit të vizave apo ofrimi i plotë i marrëveshjes së stabilizim asocimit. Profesor Ujkani vlerëson se mos krijimi i deritashëm i institucioneve për shkak të ngërçit politik do të lejë gjurmë jo të mira dhe afatgjate në aspektin e agjendës evropiane.
Në fundyrë këtu do të thotë që në gjurmë më afatgjate. Po e marr vetëm një detaj. Raporti i procesit e vlerëson ose analizon faktin se Kosova ka bënë një përparim të madh me ato që është procesi i liberalizimit vizat në fundyrë ka arritë gjysmën e rrugës. Tash, po të kishim pas institucionet të themelume nga qershori këndej. Do thotë vërtet Kosova do të kishte mund të anëvësojmë shumë gjëra që e kishin përshfituar këtë proces.
Edhe doli vlerëson se kostoja e ngërçit politik do të jetë në kuptimin e nevojës për adresim të një numri të madh sfidash të cilat janë grumbulluar për vendin në këtë periudhë pa një qeveri efektive. Gjithashtu si pas ti, Kosova do të jetë edhe për imazhin të cilin Kosova është duke ndërtuar si një demokraci jo stabile dhe jo funksionale.
Besoj që partitë politike dhe lider politik duhet jenë shumë të vetëdijshëm që këto kosto nuk janë kosto që mund të shlyhen letë dhe imazhi Kosovës nuk është një gjë e cila mund përmirësohet në një ditë.
Të dy këta njohës të zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane vlerësojnë se të gjitha proceset që Bashkimi Evropian i planifikon në raport me Kosovën, si dhe marrëveshjet edhe me vendet e rajonit, do të shtyhen për shkak të mungesës së një grupi institucionesh që duhet të funksionalizohen pas krijimit të institucioneve të larta të vendit, të cilat do t'i merrnin përgjegjësitë plota juridike dhe politike ndaj Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në një temë nga bota, militantët e shtetit islamik përdhunojnë dhe më pas i shesin gratë e komunitetit Jazidi për $150, tregon deputeta Vjan Dakhil. Ajo ka tërhequr vëmendjen e komunitetit ndërkombëtar me një fjalim emocionues për gjendjen në të cilën ndodhet pakica Jazide për rrëmbimin e 25.000 vajzave nga shteti islamik. Më shumë detaje na sjell korrespondentja e shërbimit të Irakut të Radios Evropa e Lirë, Freshta Jalalzaj, materialin e së cilës e ka përgatitur Valona Teda.
Antarja vetme Jazidi e parlamentit irakian thot se situata të drejtave të njeriut në vendin e saj është duke u përkeqësuar. Vjan Dakhil thot se militantët e shtetit islamik rrëmbejnë, përdhunojnë dhe shesin gra Jazidi. Ato janë ende pas tre, flejnë në rrugë, situata nuk është e mirë dhe dimri është afruar, thot Dakhil. Dakhil ka qenë fituese çmimit Anna Politkovskaja për vitin 2014. Ajo tani është duke u shëruar nga plagët që ka pësuar nga rrëzimi helikopterit më 12 gusht në malin Sinjar në veri të Irakut. Thotë se militantët kanë detyruar gratë e krishtera të largohen nga shtëpit, por se gratë Jazidi kanë fat edhe më të keq. Vetëm gratë Jazidi rëmbehen, nuk e dim se pikërisht gratë Jazidi janë në shënjestër, thotë Dakhil. Si pasajnë nga më shumë se 500.000 banor Jazidi në Irak, rreth 25.000 vajza janë rrëmbyer nga shteti islamik. Ne nuk e dim saktësisht se ku janë të gjitha ato, por disa mbahen në burgje të ndryshme këtu në Irak dhe disa janë dërguar në Siri. Ato përdhunohen dhe shiten. $150 për një vajzë, tregon Dakhil, duke bërë thirrje edhe për ndërhyrje në komunitetit ndërkombëtar. I bëj thirrje secilës qeveri, jo vetëm tonës, që të ndërmarrin masa për t'i shpëtuar këta njerëz, sepse situata është vërtet e keqe. Ajo çfarë ndodh këtu nuk mund të zgjidhet vetëm nga qeveria e Irakut, jam e sigurt, thot Dakhil. Ajo ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare në muajin gusht, kur ka folur në vaj para parlamentit irakian për banorët Jazidi të bllokuar në malin Sinjar, i cili ka qenë i rrethuar nga militantët e shtetit islamik. Ajo ka përshkruar gjendjen atje si genocid. Familja ime po therët, irakianët po vritën, edhe sot banorët Jazidi janë duke u therur, vëllezër, larg nga të gjitha mosmarrveshjet politike, ne duam solidaritet humanitar. Flas këtu në emër të njerëzimit. Na shpëtoni, u ka thënë ajo deputetëve më 5 gusht. Kryetari i parlamentit i ka ndërprer fjalimin, ndërsa të tjerët kanë heshtur. Ky fjalim ka tërhequr edhe vëmendjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama, i cili i është referuar deputetes Dakhil kur ka njoftuar për sulmet ajrore të SBA-s kundër shtetit islamik në Irak më 7 gusht. Këtë javë një irakianë ka qarë para botës se askush nuk ju ndihmon, e pra sot Amerika po vjen për të ndihmuar, ka thënë Obama.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Dyshime për arritjen e ebolës edhe në rajon, një britanik i dyshuar me këtë sëmundje ka vdekur në Maqedoni. Mos formimi i institucioneve do t'i kushtoj Kosovës në procesin e integrimit evropian. Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë emision. Në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni të gjitha lajmet dhe kronika që i transmetuam deri më tani dhe lajmet e tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Emisionin e radhës mund ta dëgjoni në ora 12. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.